Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja sellise mõnusalt uduse päevaga natukene jahe ka, aga igati karge õhk. Saamegi selle nädala kuidagi pidi ühele poole või vaadates praeguses positsioonist just nagu teisele poole, sest ütlevad ju klassikudki, et inimene on huvitav olend. Vaatad teda ühest küljest, on nagu on, aga vaatad teda teisest küljest ja ongi vapustav. Igas inimeses on ju suur hulk varjatud omadusi ja kõike seda, mis välja ei paista. Eile kuulsin mina mitu korda uudist, et Elmar Sepp jäi süüdi pistise võtmisele kihutamises ja ma mõtlesin, et küllab ta jäi siis süüdi ka sealt rahuliku sammuga tagasi tulemises ja see oligi vigases pistise võtmisele ei kihutata. Minnakse rahuliku hiiliva sammuga, aga tagasi kihutatakse tuli takus kohe minema punuma kohvrit kokku, Kanaari saartele. Vaat nii, tuleks tegelikult ilmselt elada, aga mis siin lõõpida? Igasuguseid naljakaid nähtusi on meil kimpude viisi, igasuguseid kummalisi asju meil legaliseeritakse ja ainult mõningad niisugused loogilised rajad, kes on asjast huvitatud, mis peab olema tulevus, need annavad lõpmatu hulga toitu vandenõuteoreetikutele ja hiljem võtavad selle toidu ära just sel hetkel, kui vandenõuteooriast praktikaks muutub. 30. aprillil 2013. aastal esitles Eesti inimõiguste keskus dokumenti, mis kannab pealkirja Inimõigused Eestis 2012. Juba minu üksi see termin, inimõigused, paneb mõneti mõtlema, sellepärast, et inimestel võib olla kõik võimalike õigusi ja kui nüüd inimõiguste dokumentis selgub, et teatavaid õigusi hakatakse piirama lõppude lõpuks. Võibolla see on natuke banaalne vahele torge, aga ka eutanaasia peaks olema inimõigus, rääkimata sellest, et igal inimesel sõltumata soost, vanusest, maailmavaatest, parteilisest kuuluvusest on õigus hüpata aknast alla, asetada pea raudteerööpale läheneva rongi ees ja nii edasi. Muidugi tagajärjed tulevad ka vastavalt sellele ja sellepärast tundubki mulle kõik see jutt inimõigustest natukene kummaline. Olen siin viimasel ajal õhtuti ikka mõne lehekülje kaupagi lugenud kõik võimalike teiste, ma ei tahaks öelda inimliikide, aga teistmoodi käituvate inimeste mullustest, muissetest, tõekspidamistest ja kasvatusest ja kõigest sellest. Ja tahes tahtmata panem nagu natukene mõtlema, et meie süsteem ei arene ju korrastatuse poole, ta arene pigem kaose poole, ehk küll seda kaost võiks nimetada inimõigusteks. Vaat sellel inimesel on need õigused ja sina pead tolereerima, sel teisel on jälle niisugused õigused, sina pead seda tolereerima. Ja miks sa pead seda tolereerima? Sellepärast, et sina oled see keskmine ja erined kõigist neist vähemustest, aga vähemusi tuleb austada igal tasandil. See aruanne, see inimõigused Eestis 2012. Oi, antke inimestele rohkem õigusi ja te näete, et teis hakkab süvenema tung siit planeedilt lahkuda vastavalt teie võimuses olevatele vahenditele muidugi. Aga ütleb ilus kirjatükk, et aruandele, mis pretendeerib sõltumatu ülevaate andmisele inimõiguste olukorrast Eestis, on kirjutanud eessõna Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik ja Tartu Ülikooli professor Julia LaFranc. Aruande koostamist rahastas Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium. Panete tähele, ühes küljest on siin tegemist õigustega, mis peaksid käima just nagu juriidika justiitsivärgi alla, aga teisest küljest selgub, et inimõigustena soovitakse just nimelt läbi kultuuriministeeriumi ja kultuuriministri allkirjaga põlistada, edendada, edasi viia, arendada. Noh, kultuur üldiselt pidavat olema see, mida meie teeme ja mida AFID ei tee. Ja sellepärast me tahame teha ikka rohkem ja rohkem kultuuri all, et noh, AFID ju ka õpivad järjest uusi asju juurde. Natukene hirmus on mõelda, et meil on koguni kohus, mis ütleb, et jah, sellel inimesel ehk küll te kõik ümberringi oksendasite tema tegevust nähes, oli õigus nii teha ja see inimõigus põlistatakse inimõiguste kohtus ja teie, kelle süda läks pahaks tema tegevust nähes, saate karistada selle eest, et väljendasite ennast. No selle inimese nähes, kes õiguse sai ebasündsas vormis, blõk, jah. Aga see aruanne, see inimõiguste aruanne, ütleb oma 11. peatükis, et kuigi üldiselt püüdsid ajakirjandus väljaanded olla homopartnerluse seadustamise teemalise ühiskondliku aru vedamisel neutraalsed, küsis ajaleht Postimees siiski kommentaare ka alati homofoobsete seisukohtadega esinevalt Martin Helmelt ja Tõnu Lehtsaarelt. No see on muidugi tore, et kuigi meie partei püüdis olla objektiivne ja sõltumatu oma arvamustes, me küsisime ikkagi mõnelt vastaspoole esindajalt ka natuke, mis nad arvavad ja avaldasime nendegi arvamusi tõsi kärbitult, aga noh, me näitasime, et meil on ka opositsiooni natukene olemas. Kummaline suhtumine. Tähendab, küsimus ei ole minu jaoks isegi mitte homopartnerluses või milleski muus. Küsimus on selles, et neutraalsus tähendab seda, et see, kelle käes on ruupor, karjub kõigist üle ja vahepeal laseb noh kellelgi teisel ka öelda, et kuulge, ma tahtsin siin öelda, ole vait, ja ruuporist edasi. Mistiiline lause ja kui inimõiguste kohus ongi niisugune, et püüab olla neutraalne ja mõnikord koguni annab ka vastaspoole advokaadile natukene sõna, siis vabandust, mis laadi inimõigus see on? Ja kuidas on kohtu niisuguse käitumise puhul üldse võimalik, et keegi hakkab rääkima inimõigustest, see peaks olema ju automaatselt käes? No muidugi ei ole seal öeldud poole sõnagagi, et mis teeb siis nimetet Tõnu Lehtsaare või Martin Helme välja ütlemised homofoobseteks. Foobia, nagu mina seda mõistan, on, no teate, Marsil on ju ka kaks kaaslast, Foobos ja Deimos, hirm ja õudus. Väidetavalt siis nimetet Lehtsaar või see, mis ta oli nüüd Martin Helme, kardavad homosid. Sel juhul nad võiksid ju sõita sinna, kus homosid ei ole. Või ehitada eriti kõrge tara ja öelda, et minu seisukoht ongi see tara või niimoodi. Iseenesest see termin tundub olevat ka natukene kummaline. Ja peale selle homofoobsed seisukohad, Martin Helme muidugi hiilgab sellega, et meie kristlik kultuur ja mina kui kristlane ja nii edasi ja nii tagasi, millega professor Lehtsaar hiilgab, seda ma ei tea, aga jah, Üldiselt tundub, et homofoobiaks nimetatakse seda, kui sa ei kiida homopropagandistide väiteid kohe heaks. Just nimelt niimoodi ja mina hakkan ka. Mina toetan teid nii kaua, kui mina suudan. Jah, natukene imelik. Samas foobia viitab nagu hirmule ja järelikult peaks seda mõistma niimoodi, et suurest hirmust homode ees meie kiidame takka või umbes niimoodi. Ma ütlen, et see on just see, mida ma räägin. Ei ole ajendatud kuskilt otsast minu seisukohtadest homode suhtes, vaid ma räägin printsiipi kasutades neid samu termineid, mis siin selles inimõiguste aktis on. Seega siis, homofoobia on see, kui ei kiida takka. Ja need inimesed, kes näiteks lähevad laulukoori laulma ja mõne koha peal, vait on siis nagu koorifoobid, et nad ei häälitse massiga koos ja nii edasi. On siin mõned autorid avaldanud ka arvamust, et neile tundub, et inimõiguste aasta aruandes antakse mõista, et homoseksuaalsust ja perekonnaseadustega ümber defineerimist puudutavas avalikus arutelus tuleks neutraalsuse säilitamise huvides traditsiooniliste vaadetega isikutele üldse mitte sõna anda. Võibolla tõesti. Mullegi tundub nii, et kui sa ei kiida takka, siis kuidagi ühekülgne. Ja muidugi, mida võiks tähendada sealt samas teoses võetud lause, positiivse arenguna tuleb välja tuua sotsiaalministeriumi otsust kaasata LGBT, siis lesbi, gay, bi, trans temaatika, soolise võrdõiguslikkuse monitooringusse, mida viiakse läbi teatud ajaperioodi järel ja millega enne kõike uuritakse inimeste hoiakuid Eestis. Viimane monitooring viidi läbi 2009. aastal, uus tehakse 2013. aastal. Mida see peaks nüüd tähendama? Nii nagu mina sellest eelnevast mõistan, tähendab see, et riiklikult hakatakse regulaarselt jälgima hoiakuid lesbi, gay, bi, trans teemasse, et need oleksid õiged ja et me teaksime, kellele sõna ei anta. Vaat niimoodi, aga see on niisugune kõrvalteema, nagu nii ongi kõrvalteema, sellepärast, et inimõigused, see on dünaamiliselt laienev õiguste hulk, mis võimaldab inimesed ajada ühte nurka kokku, kus neil on kõik õigused ja nii on siis mitte inimestel tükkis rahulikum elada. Kõige tähtsam probleem Eestis on praegu presidendi proua kleidid. Kui nüüd mõelda Majakovski peale. Majakovskiga oli jälle niisugune lugu, et tema käis aga muud kui esinemas ja rääkis aga muud kui toredaid lugusid ja pidevalt kergitas oma pükse. Ja keegi härrasmees saalis siis kirjutas, et te siin loete oma luuletusi ja kergitate pidevalt oma pükse, seda on jube vaadata, mille peale Majakovski vastas, et veel jubedam oleks vaadata, kui mu püksid alla kukuksid. Aga heakene küll, tont selle Majakovskiga, ma ei teagi, milline praegune seisukoht on, kas Majakovski oli nüüd hea või oli ta paha, ajalugu on ju ka dünaamiliselt muutuv teadus või niisugune looming, ütleme, jah. Aga nagu ma ütlesin, ei ole tähtsamat probleemi Eestis kui presidendi proua kleitide ja vidinete jäminete maksumus. Ja tundub mulle, et nende kleitide hoidmiseks vähemalt õigustusena on käinud läbi ka see mõte, et näikse ehitatavad Eesti rahva muuseumi. Tõepoolest. Ega ei tea ju, kas muuseumit oleks ikka rahastatud, kui nii tähtsate eestlust tõendavate esemete jaoks ei oleks olnud vaja suuremat ruumi. See on võimalik, aga ma ei ütle, et see nii on, see kisub muidugi pigem vandenõuteooriate poole, aga jah, kõik need esemed, mida presidendi proua on kannud, lähevad siis fetis, miten fu, Eesti rahva muuseumisse. Presidendi proua Evelin Ilvese kleidid on mõeldud tema avaliku funktsiooni täitmiseks ning ootused riigipea abikaasale on kõrged. Ootajate ole muidugi mainitud esindustasu, aga paraku kõiki kulusid ei kata. Niimoodi ei öelnud mitte mina, vaid nii ütles presidendi kantselei direktor Siim Raie, sest keegi tuleb ju seletama saata, eks ole, ja kes on, no muidugi tavaliselt direktor ikka ise seletama ei lähe, aga samas kui ta on nagu alluv direktor ja ta päriselt direktor ei ole, ta on nagu rohkem majavalitseja või majahoidja, jah, heakene küll. No tont temaga, igal juhul tiitel on presidendi kantselei direktor Siim Raie ja tema ütles, et kleidid on mõeldud presidendi proua avaliku funktsiooni täitmiseks. No eks selle lausega oleks ta pidanud muidugi ka olema pisut ettevaatlikum. Meil on ju päris palju neid inimesi, kelle avaliku funktsiooni täitmine on häiritud just nimelt töötasu tõttu, mis paraku kõiki kulusid ei võimalda katta, tähendab õigemine täpsem oleks, mis paraku kõiki kulusid ei võimalda tehagi rääkimata katmisest läbi mõne teise üksuse, sest enamikul inimestel ei ole kantseleid, mis võiks nende pesu kinni maksta või umbes nii. Aga teises küljest vaadates demokraatia, vabadus, areng, halleluja, noh jah, halleluja võib ka öelda. Kõik me ju esindame Eesti riiki, kas või vaid turistide, fotoaparaatide või ajakirjanduse silmis. Ja kui turisti fotoaparaat pildistab näiteks Toompea kerjuseid, ma mõtlen neid, kes kiriku poole peal on, mitte neid, kes riigikogu poole peal on, sinna vist ei lubatagi kerjama istuda. Ja ega riigikogulased vist ei annaks ka suurt midagi usklikult, need on teine asi, nendel on halastust ja nendel on oma ajaloolised traditsioonid, aga riigikogu saad teise aru, see paarkümend aastat alles olnud ei ole ju veel välja kujunenud seda, et riigikogu poolne teeserv oleks täis ka inimesi, kes istuvad või seisavad topsikud või mütsikesed käes ja riigikogulased tulevad jalgsi ja panevad sinna raha. No võibolla selles ongi asi, et riigikogulane saab uksele liiga lähedale sõita ja jääb see otsustav lõik nagu natukene vahele. No jääks need traditsioonid, no aga vaatame. Võibolla riigikogulased hakkavad kerjustele andma panga ülekandega või noh, või teaks asi kuidagi lihtsamaks, et kerjustel on terminalid käes pisikesed nagu mõnel pool kauplustes on näha ja siis pistab riigikogulane kaardi sisse ja jälle 5 senti tuleb ja nii edasi. Aga jah, me esindame kõik Eesti riiki, olgu siis turisti fotoaparadioks või ajakirjanduse, hoia jumal, ka välis ajakirjanduse silmis. Ja ajakirjanduskuri vaim on julm. Ta kirjutab, et meil on, ma ei teagi, 50 000 või 60 000 või 63 000 toitmata last. Muidugi, kas need lapsed on hästi riides või ei ole hästi riides, seda kirjas ei ole. On kirjutatud, et kõht on tühi ja peab söömata magama minema ja niimoodi pilti ka juures ei ole. Nendest, noh, ma nüüd ei taha, et seal kümnete tuhandete nälgivate laste pildid korraga oleks, aga mis teid seljas on ja kuidas nad elavad? Ja kõhnade laste pilte aegajalt on lehes nähtud, muidugi need on seotud ka palju lapseliste peredega. Eestlased pidavad üldse olema niisugune rahvas, et partei ja valitsus tahavad, et eestlased aga rohkem sigiksid ja nii edasi, aga eestlane kuri vaim ei taha nagu sigida. Seega peaks need palju lapselised pered olema nagu meie au ja uhkus, aga teisest küljest tundub jälle nagu vastupidi, et nad on meie õudne häbi, sest et kurat on vaesed või midagi niimoodi ja no, see 19 eurot toetust või mis. Jah. Aga ma ütlesin, ajakirjandus on julm. Ta kirjutab toitmata lastest, ta kirjutab töötutest. Muide, aprilli lõpus oli töötuna arvel, see oli 41 800 inimest, mis teeb kokku 6,4% 16-aastastest kuni pensioniealistest, kes võiksid töötada. No, mida see tähendab? Esiteks, pensioniiga on niisugune iga, mis veel töötamist alati ei keela. Teine komponent on siin, et 16-aastane töötu tähendab seda, et tema on oma haridusteest loobunud ja mingil põhjusel tahab nii hirmsasti tööd, et võtab end koguni tööpörsil või kuda seda kohta nimetatakse arvele. Igal juhul tähendab 16-aastane töötu minu meelest ebapiisavad kooliharidust ka, aga no see ei ole tähtis. Ajakirjandus on selle ju välja öelnud, et 16-aastased ja vanemad ametlikud töötud, noh, saate aru, see ei ole ju, see on ju inimressursis, mitte isikutes, kes võiksid areneda ja kellel on väljakutsed ja see, noh, nii edasi. Ajakirjandus kirjutab ka nendest, kes pidurdamatu sööma himu tõttu ilmselt on siirdunud meie suure kodumaa piires välismaale või veel kaugemalegi raha teenima. Ei, mitte selleks, et raha süüa, vaid selleks, et toitu osta. Nii endale seal kui ka siia jäänud perele, keda loomulikult mõnikord toetatakse, no laste toetused nagu, ma ei taha sellest rääkidagi, mitte te teate seda peas, seda ei ole mõtet üle korratagi, see on kõik paigas ja nii edasi. Ja muidugi jah, eks ma ei tea, võibolla peaks sellega tegelema ka kultuuriministeerium, aga on nagu on. Ajakirjandus on oma hoolimatuses välja toonud toetuse vajajate teema ja veel palju punkte, milleks kõigeks meil raha ei jätku. Ja võt selles mõttes on muidugi tervitatav lausa presidendi proua algatus saata vaestel peredel lapsed kodanikelt kogutud tühjade pudelite eest teatrisse ja olla ise siis hästi varustatud garderoobi omanik, millega saab täita oma funktsiooni, nagu siin direktori onu ütles. Hoopis rumalam oleks ju selles olukorras, kui inimesed oma tühjade pudelite ees presidendi prouale kleite ostaksid, eks ole? Parem teeme teistmoodi. Võtame raha kleitide jaoks ära, tekitame sellega tühja koha ja ütleme, et võt, ma oleks selle raha ju annud lastele, aga te ei ole seda raha. Inimesed, jooge rohkem, tooge oma tühje pudeleid ja nii edasi. Oleks muidugi huvitav teada, kas lõviosa laste teatrisse saatmise pudelitest on piimapudelid või on need teised pudelid, mis ei ole piimapudelid, aga raha tegelikult ei haise. Ja antud juhul on kogu selle tühjade pudelite protsessi tulemus see, et teatritele eraldatakse teatav lisaraha. Nad saavad paar saalideid rohkem välja müüa, sest ega teater ju peab ka millestki elama. Ega või see läheb juba liiga keeruliseks. Igal juhul on meil vägev abivahend, millega võib saavutada nii pisara silmanurka kui parema majandustulemuse ja see on vaestest peredest pärit nälgivad lapsed, mis ongi see hoob, mis teeb lahti rahakoti rauad, muidugi mitte igal ühel, aga ikkagi ja nii edasi. No ja siis saab ju veel jõulutunnelid teha ja kõike muud peasi, et rahvas nutaks ja annetaks. See on tõsine eestlust edasi viiv jõud. Te ju teate, et isegi sõduri laulud ei ole ilma pisarata muud kui kodust kaugel, pisar laugel. Afganistanis teises faasis, ei seda vist veel ei olnud, aga pisar igal juhul laugel. Kurjad inimesed võivad muidugi küsida, et miks peaks presidendi proua olema demokraatlikus riigis oma rahvaga võrreldes kohatult kallilt riides. Ega ta ei ole ju mingi lustlik diktaator Idi Amin. Aga need küsimused on kohatud. Meil on demokraatia. Meil olid võrdsed võimalused algusest peale. Ja need mehed, kes virisevad, need peavad mõtlema selle peale, et oleks õigel ajal presidendile mehele läinud, siis võibolla saaks ka. Aga ise magasite maha oma šansi. Ise olite lollid, et ennast demokraatlikul kombel maksumaks ja rahast üleval pidava ei hakanud. No mis puutub ehetesse, siis siin on tõepoolest kasutamata reserve ja see võiks olla riikliku tähtsusega küsimus. Millegi pärast ei ole presidendi proua ega tema rahastamisrühm sellele teemale, rahastamistaristu, see on see parem sõna, on selle kuidagi pidi nagu maha maganud. Aga kus viga näed, laita seal tule ja laida. Ja ma ütlen, et amm oleks pidanud tegema teistmoodi. No nii nagu Katrin Lust eilses kolmeharulises kolmeraudses märkis, muide meeldiv saade oli, kuidagi pidi sattusin kuulema seal, naiste rahvad rääkisid ilusat loogilist juttu, väga niimoodi vaosoitult, aga ega siis naiste rahvad peagi nagu hullunud mehed kaikad käes kohe Mihkel Raua kiilakat ründama, tormama, ikka tasakene targu ema instinkt ju olemas ja nii edasi. Ja täitsa ilusti rääkisid, üks kenasti natukene kaitses ja teine kenasti nagu ütles, et on ka teisi võimalusi. Aga nagu Katrin Lust ja eilses selles kolmeses ütles, oleks võinud tõepoolest presidendi proua neid omakantud ehteid meistritelt, kes need ehted tegid, laenutada. No loomulikult tasuta, sellepärast, et vaat, siit tulebki see, mis tuleb edasi ja see, mis tuleb edasi, see on päris tähtis. See oleks annud rahva silmis toetus, tuge, näe kui kokkuhoidlik, ta ei osta. Ta ainult korraks võtab kanda, siis annab tagasi ja on tänulik ka veel, et Eesti riigis on meistrid, kes teevad imeliselt ilusaid ehteid, mida isegi presidendi proua tahaks kanda. Aga loomulikult presidendi proua ei ole niisugune ablas, et ostab kohe endale selleks, et panna Eesti rahva muuseumisse ja muide raamatupidamislikult ma ei teagi, kui ostetakse üks asi, kas see läheb kohe väike vahendina maha kandmisele, milline on tema amortisatsioon, näiteks kui ostetakse mingisugune jopstükk, ütleme see on 1000 eurot maksab, aasta amortisatsioon on 30%, presidendi ametiaeg on natuke rohkem kui selle täis amortiseerumiseks vaja on. No miks siis mitte, kui seadus lubab, jumal hoia. Aga jah, kui Eesti presidendi proua kantud ehe, mida on näidatud pingviinide paraadil, ma ei tea, kui pikka aega säramas, loomulikult võib operaatori või režissööriga kokku leppida, et seda näidatakse natukene tihemini, nii nagu ka kingi, sukki, kõike, mis välja paistab. Kui see ehe pärast üritust panna kodumaisele oksjonile, muidugi iga mats ei pea sinna üldse tulema, siis kindlasti leidub vähemalt üks, kui mitte rohkem, tundmatuks jääda soovinud Eesti soost juristi esindatav ostja, kes selle asja tükk maad kallimalt tema tegelikust väärtusest ära ostab, et see siis veel poole kallimalt, no näiteks Venemaale edasi müüa, kus keegi, noh, nende kohalik nipsperse saab selle kaela panna ja öelda, et ah, tead, täna kannan ma neid Eesti presidendi ehteid, ma ossin need ära, sel kuradil ei ole ju raha, et endale siuklisi pisiviidi neid osta. No, tont temaga, rääkigu see, mis tahes, aga milline raha on tulnud siia sisse? Ja eks siis oksjoni tulemi võib ju muidugi isegi ehtevalmistajaga näiteks pooleks teha või ütleme, ehtevalmistaja ütleb oma hinna ja mis üle selle, see läheb presidendi prouale ja kergendab Eesti riigi rasket seisu pingviinide paraadil ja mujalgi. Võt niisugune lihtne vahend. Üldiselt jah, mis siin ikka leierdada, võtame asja kokku, et nii palju siis pesust ja pealisriietest, millega täidetakse avaliku funktsiooni. Siin on veel ammendamatuid reserve ja ma olen kindel, et me leiame vahendid, kuidas need ära kulutada. Kui muu ei aita, siis kaasame kas või NATO, aga toime tuleme ja lõppude lõpuks. Siin ei ole mitte midagi ilkuda presidendi proua või blablabla ükskõik kelle kallal, sellepärast, et just meie parlament on see, kelle vastu võetud seadused võimaldavad lasta tekkida niisugustel jõledatel sõnavõttudel, nagu te praegu kuulsite. Pumps vesi peale!
Aga lihtsamatest asjadest nii palju, et sotsiaaldemokraat Marianne Mikko andis eile Riigikogu menetlusse eelnõu, mille alusel luuakse Eestisse lõpuks ometi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamisega tegelev komisjon. No, meenutagem, et isegi näiteks presidendi proua esinduskulud on kõigest 30% tema abikaasa palgast, mis on totaalne rõhumine. Ja mille pärast Marianne Mikko niimoodi südant valutabki. Õhtuleht kirjutab palju parematest asjadest. Olukorras, kus 40% inimestest elavad napilt palgapäevast palgapäevani, on haiguspäevad karm katsumus. Oh, välja arvatud need 6,4% 16-aastastest kuni pensioniealistest, kes on ametlikult töötud, elab enamik Eesti elujõulisi inimesi just nimelt palgapäevast palgapäevani, siis sellest palgapäevast järgmise palgapäevani ja järgmise palgapäevani, kuni surm nad lahutab. Sest pensioni saamine, see on siuke kahtlane ettevõtmine, ma ei mõtle ka selle peale, aga üldiselt Õhtuleht ütleb, et haiguspäevad on karm katsumus. Ja sellest on täiesti ilus artikkel, sellepärast, et meil on need kasinusmeetmete raames vastu võetud seadused niisugused, mis tegelikult meenutavad mulle ei midagi muud kui jah, riigi kaasaaitamist eutanaasiale, sest kui inimene juba haige on, siis on loomulik, et on teatud periood, mille eest raha ei maksta ja siis makstakse teatavad protsenti ja nii edasi, aga inimesel on täitmata kohustused, mis võimaldavad tekkida võlakoormatel ja on ju tegelikult majanduslik eutanaasia, mida kuidagi moodi ei saa seostada, noh, inimese tapmisega või oja jumal. Muidugi siin soovitatakse, et jääge ikka kogu perega haigeks või vähemalt koos lapsega, siis saab haigusraha juba esimesest haiguslehepäevast ja 80% palgast ja teine võimalus pankrotti vältida ja läbi selle siis kõike kaasnevat nautida. On oma elu kindlustamine, siis saab haige olles ka kindlustuselt raha, aga loomulikult see nõuab väljamine, kui stabiilseid. Soovitatakse ka raha kõrvale panna ja koguda omale 3 kuu varu, mis mõneti mõjub meie riigis siin ja täna nagu musta huumori, no aga parem must nali kui üldse mitte, no te võite mind nimetada rassistiks, et ma siin natukene ütlesin halvasti musta huumori kohta, aga ei. Kõige parem võimalus on lihtsalt terve olla ja kui enam terve ei ole, siis vaadake ise, kuidas hakkama saate. Aga täna meil, mis päev? 30. jumadel tani 1434 või 10. mai 2013 ehk siis esimene Sivan 5773 või 10. lehekuu 10226 või juljuse päev, mille number on 2,456,418. Mida on võrreldes eelmise aasta sama ajaga, arvutage mitu protsenti või protsendi punkti rohkem. Täna, muide, issand aastal 1879 sündis Ukraina rahvusliku liikumise juht Simon Petliura. Ühed kiruvad, teised kiidavad. Nimi on igatahes tuntud, tähendab suuri tegusid tegi ja kui inimene on ajaloos teinud suuri tegusid, siis tuleb tunnistada, et ta oli olemas. Mitte nii nagu praegu tehakse, et vaata, et terve teist maailmasõda ei olnud olemas. Siin oli Saksamaal etendus võetud ju maha sellepärast, et noh, mängiti Wagnerit ja vägevasti lauldi ja kõik, aga tegevus toimus koonduslaagris. Loomulikult tormas kõigepealt terve saal igasugust rahvast täis ja siis kutsuti mitmele inimesele arst, sest neil hakkas paha. Nende kogukonna juht kirjutas, et inimesed lahkusid poolelt etenduselt uksi paugutades. Ei saa mina aru, kas nad ei teadnud siis, mida nad vaatama lähevad või mis. See üldiselt tundub, et jah, neid asju pole kunagi olemas olnud, on ainult kannatused ja suur solvumine. Aastal 1919 moodustati Soomes Lappenrandas üks liit. Küsin suurelt ringilt, mis liit see oli, mis moodustati siis 17. aastal Soomes Lappenrandas. Õigus on kõigil nendel, kes ütlesid Eesti sõjaväelaste liit. 1939. Väga intrigeeriv infokillukene, mille tausta, jah, ma isegi proovisin leida, aga ei leidnud, no ei ole mina ka see kõige helgem pea siin mikrofoni juures, aga 1939. aastal kellaaega, ma ei tea, Tallinnasse saabus 12 eduskonna naisliiget. Küllap oli mingi väljasõit. Aasta 1941. Rudolf Hess lendas rahumissiooniga Šotimaale ja pahandas kõik nii hirmsasti ära, kohe nii kui nad teda nägid, et sõltumata sellest, et ta oli nagu diplomaadi seisuses, võeti ta kinni. No tuletan meelde, et see oli 41. aasta. 5 aastat hiljem, 46. algas Nürnbergi protsess. Ja ta mõisteti sõja kuritegude eest eluks ajaks vangi. Ja see oli just nimelt see sõda, millest Hess osa ei võtnud. Ma saan aru, esimeses maailmasõjas ta sõdis, ta sai korduvalt haavata, ta oli vist kahuri peal, kops lasti läbi ja nii edasi. Siis ta läks lendurite kursustele ja sai lenduripaberit ka kätte. Ja nüüd pandi ta vangi just selle sõja eest, millest ta ei osalenud. Ta ei saanud teises maailmasõjas mingeid kuritegusid korda saata, sest ta juba istus sel ajal vangis. Aga samas võimaldab see mõelda, et tegelikult istudes Inglismaal või Šotimaal või kus ta vangis istus, juhtis Hess niidistiku kaudu Hitleri, Stalini ja teiste tegevus. Nii kui midagi ei meeldinud, nii tõmbas niiti ja nii muutus rindejoon ja kõik. Täna 1945. aastal hukkasid Tšehhi kangelaslikud kommunistid Paul Maikla. See mees on rüütleristi kavaler ja ajas tema oma asju ikka selle nimel, et Eestis oleks võimalik edasi elada nii nagu esimese vabariigi ajal elati ja võibolla isegi paremini. Miks oli vaja Tšehhi kommunistidel Paul Maitla hukata? Kahjuks on Tšehhi kommunistide jälgi enam vähem sama raske leida kui siit Nõmmelt ammu surnud dinosauruste kolmevarbalisi jälgi. No ei ole neid näha kuskil, nii et ei saa jälgi mööda järele ka minna, et järeltulijateltki küsida, et mis see siis nüüd oli. Aasta 1971. Rudolf Hess lõpetas oma 30. vangis istutud aasta. Inglased ütlesid, et kulge, lõpetame ära, viskame välja. Nõukogude liit küsis, kas te hulluks olete läinud? Tuleb välja. Ta ei ole veel nii väga vana, ta võib veel kaua elada. Vaata, kui hakkab kirjutama, vaata, kui info lekib ja nii edasi. Tuleta meelde, et viimased 20 eluaastat oli Rudolf Hess Spandau vanglas ainus vang, viimane vang. Ja arvestades, tema koletuslikku iseloomu ja ränka ohtu, mida ta kujutas endas kogu maailmale, sest niidi otsad võisid ju ikka veel tema käes olla, valvas teda ööpäev läbi. Hulk valvureid. Spandau vanglas oli tööl 32 valvurit, kes olid sõjaväelased ja kes valvasid ühte hessi. Peale nende oli seal tööl 20 järelvaatajat valvurit, kes vaatasid hessile järele, kui ta kuskil jalutas ja valvasid. Peale selle oli tööl 4 vangla ülemat, üks iga liitlas riigi poolt. Ja ometigi tõmbas Hess neid kõiki tillist ja 93 aasta vanuselt praktiliselt pimedana võttis ta pargis postiotsast ilmselt maha elektrijuhtme ja poosend üles. No ja 2011. aastal ma nüüd ei tea, kas Hessi vangimineku aastapäeval täpselt aga 2011. aastal hävitasid Saksamaa võimud võimsalt Rudolf Hessi hauapaiga Bayeris ja põhjus oli see, et sinna hakati lilli tooma ja nii edasi ja lilli toodi päris mitu korda. Hessist alles jäänu kremeeriti ja olla puistatud kuhugi järve ja selle järve nimi on saladus, sellepärast, et kui sealt järvest juhtub nüüd vale inimene jooma või seal ujuma, siis võib ta ju vajada arsti abi, kui ta kuuleb, et ta ujus samas järves, kus on, ärge rääkige. Aga jah, 1987 oli Hess 93 aastat vana ja Spandau vanglas tema. No nii piltlikult öeldes paremasse õunaeda läks. Versioon, enesetapp, Hessi omaksed ütlevad, et ei sellises seisus, et niisugust trikki ei tee. Räägitakse veel, et ta enne ülespoomist oli omale ikka mitu kõva pauku veel mingi raske esemega pähegi löönud. Sugulased vihjavad, et Hessi vangivalvurid võisid aidata, räägitakse inglise eriteenistustest, aga on, mis on. Rahu tema põrmule, muide Deutsche Posti esindaja, keegi Herr Klaasen, kinnitas, et postiteenistus trükkis 2008. aastal kogemata 20 eksemplari 55 sendise väärtusega Hessi pildiga postmark. Miks just 2008. Aga nii oli. Oleme jõudnud ajaloo ülevaates aasta numbrini, mis on nullidega ja 2000 täpselt. Ausalt öeldes ma kahtlen, kui mingisugused arvud lõppevad nulli või viiega, siis juba vähemalt raamatupidamises on natuke kahtlane. 2000. aastal just sel sinatsel 10. mail pärast vägevat 9. mai tähistamist pani protestiks Sampo kindlustuse hoolimatuse vastu end Narvas põlema teise gruppi invaliid Aleksandr Nikolajevski. Ja haiglas ta surigi. 2003. Justiitsminister Ken Marti Vaher tabati Imavere Karksinuia maanteel isikliku sõiduautoga Toyota kihutamas kiirusega 134 km tunnis. Noh, seal oli lubatud ainult 90 km tunnis ja ärge nüüd mõelge, et tema nagu siin varem nimetet Elmar kihutas pistisele või umbes niimoodi. Ei, tema oma lõbu pärast. Igal juhul see läks talle maksma 1800 krooni trahvi, kuna leiti, et ministril ei ole varasemaid kehtivaid rikkumisi, sest nagu me kõik teame, ministrid on meil alati puhta reputatsiooniga ja kui vaja, siis astuvad tagasi ja kohe jälle edasi, et uuesti puhta reputatsiooniga jätkata. No mõned päevad hiljem tuli muidugi välja, et tal oli kaks kehtivat rikkumist sel ajal ja et alates 1996. oli ta 23. korral seadust rikkunud, aga teate, minister on ka natuke teissugune inimene. 2006 Tiit Madisson, Aavo Savits, Jüri Liim, Ain Saar esitasid üleskutse pronkssõduri Tõnismäelt kõrvaldamiseks. Läks natuke aega ja Andrus Ansip leidis, et õige mõte, teeme ära, aga teeme tagasi hoidlikult öösel, et keegi ei näeks. Viskame pilgu välismaale, no mis välismaale, suure kodumaa paremate regioonide suunas ja tõdeme, et Saksa statistikaamet andis oma värsket jälle välja ja nende andmetel oli mullune sisserändesaldo Saksamaale positiivne 369 000 inimesega. Kokku kolis muidugi 2012. aastal Saksamaale elama 1 081 000 inimest, aga riigist läks ära ka 712 000 inimest, nii et jah. Nii palju inimesi ei ole veel tahtnud Saksamaale elama tulla kui möödunud aastal. Ja kust nad siis tulid? Hispaania, Kreeka, Portugal, Itaalia, Poola, Rumeenia, Ungari, Bulgaaria, räägimata pisialadest. Ja ega siis Saksamaal on ka ju. Nagu tema on, nemad leidsite ise mooduse, et näidata suurt tööhõivet, millest ka meie siin võiksime juhinduda, sest arenenud riigid teavad, kuidas seda tegelikult tehakse. Töötavate sakslaste arv, kes vajavad vaesuspiiri ületamiseks palgale lisaks riigi toimetuleku toetust suureneb. Milles asi? Paljud inimesed Saksamaal saavad tööd osalise tööajaga ja tänu sellele taotlevad ka abiraha. No muidugi on ka täis tööajaga töötavaid inimesi, kes teenivad nii vähe, et peavad saama abiraha. Ja kokku oli möödunud aastal Saksamaal 1,3 miljonit inimest, kes said siis Hartz neljaks kutsutavad toetust. Niimoodi kirjutab The Local. Eks tehniliselt me võime sellest juhinduda, aga tegelikult kui rääkida nüüd natuke loogilisemalt, siis vaadake, kui inimene teeb 8 tundi tööd, siis me ei saa öelda, et see inimene teeb, terve elujõuline inimene teeb alaväärtuslikku tööd. No näiteks koristaja, kes hoolitseb selle eest, et kontorid või laohooned või ükskõik haiglad on puhtad, säravad, kõik on ideaalses korras, ei ole tolmu, hallitus, seeni, paha haisu. Nad ju panevad oma tööaja sisse täis tööpäeva ulatuses oma ainukest kordumatut ressurssi ehk siis eluaega. Ise asi, kui see töö ei ole vajalik. Aga kui see töö on vajalik, siis see töö ei pea andma mitte miinimum palka, vaid peab andma katte, täiusliku katte, et inimene tunneks, et tal ei ole Maslow püramiidi alumise astme pärast ühtegi muret. Tal on kõht täis, ta korter on korras, maksud makstud. Tal on korralik joogiv vesi. Ta saab rahulikult magada ja ei pea üles särkama sellepärast, et näeb unes, et korraga on. Me oleme maksuametis, teil on mõned võlad, meil on kohtutäitur ka kaasas või umbes niimoodi. Kui sa ikka paned oma eluaja sinna tööpäeva, siis pead sinna saama tagatised. Selleks ju see riik loodigi või loodi see... Selleks, et täita oma funktsiooni ja särada igasuguste idiamiinide pallidel. Võtaksin ette ühe üleeilse loo, mis on seotud ka tänase päevaga ja mis natukene avardab võib-olla ettekujutus sellest, mis toimub. Tõnu Kalvet nimelt võttis üleeile avaldada Õhtulehes artikli. No tema kirjutas artikli, mille pealkiri oli järjekordne Süüria veresauna uudis osutus sõjapropagandaks, aga seda ei avaldatud, õigemini avaldati see teise pealkirjal, et uudis veresaunast võib olla sõjapropaganda, sest ega Õhtuleht ei julge ka palju peama meedia vastu minna, kus öeldakse, et see on nii ja kes ei usu, sellele me sõna ei anna, sellepärast, et see on inimõiguste vastane. Lugu, mis Herr Kalvet kirja pani, on lühidalt öeldes niskene. Eelmisel nädalal kajastati maailma ajakirjanduses ulatuslikult uudist loode Süüria rannikulinna Banjasi lähedases Baida külas 2. mail toimunud veresaunast, mille käigus Süüria valitsusele ustavad väeüksused tapsid mitukümmend inimest, seal hulgas lapsi. Mina röögataksin kõigepealt kohe motiiv või olid nad hullud, aga okei. Herr Kalvet jätkab. Asitõendina esitati üht Londonis asuva Süüria inimõiguste vaatluskeskuse levitatavat videot. Seal on muuhulgas näha 3 lapse, 2 mehe ja 1 naise laipa, keda kõiki on enne tapmist pekstud ja piinatud. 1 lapse jalad on söestunud. Vaatluskeskuse juht Rami Abdul Rahman teatas, et tapetud isikud on Haitam Sahjouni, selle 3 last ja vend Hamad ja ema Vatfa. Mõne uuriva ajakirjaniku arvates on see aga see ja veel üks asitõendina esitatud video ebausaldusväärsed. Esiteks on taustal kuulda tugevat vihmasadu. Nimetatud ajal aga vaidas vihma ei sadanud. Teiseks on mõlemal videol kuulda filmimise tegelikku kuupäeva. 1 video puhul ütleb seda filmi ja salvestuse lõpus, teise puhul aga vastatakse filmi ja selle alasele küsimusele. Mõlemal korral on kuupäevaks 3. aprill 2013. Aprilli algul oli aga Banjasi linna ümbrus, seal hulgas Baida küla veel täienisti mässajate ja välismaiste palgasõdurite valduses. Nii et nii teine, kui 3. kuupäev oleksid olnud natukene kahtlased, juhul kui ei oleks, jah, eks alati on muidugi desandi võimalused ja nii edasi, aga kui nüüd rünnata, siis vaevalt, et pikemaks piinamiseks aega ja tahtmist kellelgi jätkub. Peamiselt sunniitidega asustatud Baida külas elab umbes 6000 inimest. Banjasi linna umbes 40 000 elanikust pooled on sunniidid, 45% alaviidid, ning ülejäänud 5% kristlased ja ismaeliidid. Nii teata France Press. 6. maiks oli 1 2 ülemainitud videost YouTubist eemaldatud. Põhjendus. See video eemaldati, kuna see rikkus YouTube'i eeskirju šokeeriva ja jälgi sisu suhtes. Mäletatavasti osutus sõjapropagandaks ka mullune uudis veresaunast Houla linnas. Uuriv ajakirjandus tuvastas toona, et valitsusvägede korraldatud veresauna ohvritena näidatud isikud olid hukkunud mitte valitsusvägede suurtüki tule tagajärjel, vaid hoopis mässajate käe läbi, peamiselt surnuks pussitamise ja lähilaskude, eeskätt kuklalaskude abil. Lisaks esitati toona ohvrite pähe ka lahingus langenud mässajaid, kelle laibad olid salvestuse ajaks päris ohvrite laipade juurde tiritud. Kui selgus, et tapetud eraisikud kuulusid kõik president Assadi ustavate poolehoidete hulka, siis lõpetati Houla veresauna kajastamine lääne peavoolumeedias kiiresti. Niimoodi kirjutas siis Tõnu Kalvet. Ja kommentaariumis võeti sel teemal ikka sõna kohe vägevalt. Keegi naisterahvas suure tähega kirjutab. Kui Kalvet oleks varem elanud, oleks ta saanud rakendada oma tunge nõukogude hävituspataljoni liikmena. Aga kuna aeg on teine, siis on ta tegev Süüria verest tilkuva diktaatori õue propagandistina. Millest nüüd nimetet tõrnahingeline naisterahvas, kes näiks olevat? Jah, võimalik isegi, et ka Koraaniga tutvunud. Millest see naisterahvas nüüd nii ärritus ja kust niisugused järeldused tulevad, seda mina teile seletada ei oska. Aga tundub, et tekstis pidi olema mingi märksõna, mis ta käivitas seda, et ta teksti kui terviku omadusi mõistis, seda ma ei loodagi. Veel üks kommentaar väärib väljatoomist. Noh, neid on seal terve hulk. Vaieldakse enamalt jaolt ikka aia augu, mitte aia kui terviku üle, aga kirjutab kommentaator. Ja isegi kui need polnud valitsusväed, siis miks sa olid nii kõvasti vastu lääne maailmale ja kaitsed meie vastaseid, moslemeid? Nad tapaksid su kohe, kui neil oleks võimalus. Ma tean, moslemi Koraanis on kindel käsk. Tapa teise usulisi igal võimalusel, millal saad. Noh, tehniliselt ma ütleksin, et kui see käsk oleks Koraanis, siis käiks permanentne ründesõda igal pool ja just nimelt tapetaks teise usulisi igal pool. Ei taha ma Koraani teemal sõna võtta, sest ega seda teemat keegi nii väga ei saagi vallata meie aladel, vähemalt kindlasti mitte kardetavasti peab selleks ikka mõistma ka araabia keelt ja saama asja araabia keelsest tunnetatavast sisust aimu, aga jah. Ja kirjutab see sama kommentaator sama võimsalt edasi. Ja isegi kui need mässulised ise seda tegid, on see ikkagi kasulik lääne maailmale, et näidata, et seda tegi just Süüria valitsus. Saad aru, väe? See on moslemite rassi surmamine sõna otseses mõttes. Moslem kui rass. No ma saan aru, analoog on juut kui rass, eks ole seda käsitlust. No kuigi see hakkab praegu üle minema, aga vahepeal oli niimoodi, et juudi rassi vastu ja juut rassi tunnuse järgi ja nii edasi. Peamine on praegu NATO Süüriasse saada ja siis need mässulised saadetakse hiljem ka Iraani ja siis on kõik korras. Meil on vaja maailm ära vallutada. Et siin planeedil oleks parem elu ja siis pole vaja enam sõdu. Kolmas maailmasõda on sõda, et lõpetada kõik sõjad. Sest kui planeet on juba ühe riigi käes, on tehnoloogia areng uskumatult kiire. Ühe aastaga areneme edasi vähemalt 30-50 aastat, sest kõikide riikide saladused on ühe riigi käes. Mõelge võimalusele. Jah, mõtlen võimalusele ja mõtlen ka võimalusele, et kommentaator ise võiks ka ju sellele protsessile kaasa aidata ja nii edasi. The Daily Telegraph kirjutab, et nende kätte on saabunud konfidentsiaalsed dokumendid, kus on selge sõnaga kirjas, et Suurbritannia ja Prantsusmaa just nagu oleks eelmise kommentaatori teksti lugenud, otsivad võimalusi Süüria ametliku opositsiooni relvastamiseks. Ja selleks, et saaks nüüd Süüriasse relvi saata just opositsioonile, oleks vaja lõpetada Euroopa Liidu relvaembargo, mis pandi Süüriale, et takistada Süüria valitsevat režiimi relvade hankimisel. Tsitaati ka. Olukord Süürias muutub järjest halvemaks. Keemiarelvade tõenäolise kasutamise tõttu ja selle tõttu, et kasvab äärmuslus, on konflikt jõudnud väga ohtlikusse, veel ohtlikumasse faasi. Me peame hoolega kaaluma kõiki võimalusi, ka võimalust anda edasist abi. Jätkata abi andmist Süüria mõõdukale opositsioonile. See kaitseks ka tsiviilisikuid ja päästaks elusid. Kõige tähtsam on, et sellega me saaksime võimaluse paindlikult reageerida juhul kui konflikt muutub teravamaks, juhul kui näiteks keemiarelva kasutatakse, vaid siis on vaja paindlikult otse sihtimisega reageerida. Ja seda ettepanekut hakatakse arutama Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel 27. mail Brüsselis. Ehk küll herr Paet võibolla harjutab juba peegli ees, kuidas, mis asendis öelda jes massa, on karta, et see ettepanek hääletatakse maha sellepärast, et Saksamaa on selle vastu. Aga britid, noh Suurbritannia diplomaadid siis, ütlevad, et kuigi Suurbritannia on selle poolt, et embargo lõpetatakse, ei ole veel tehtud otsust hakata relvastama mässajaid. Iisrael on hoiatanud USA-d, et Venemaal on kavas müüa Süüriale raketisüsteeme ja see võib oluliselt raskendada välisinterventsiooni, ehk siis demokraatia viimist Süüria rahvani ja mitte ainult, vaid ka Süüriasse tulnud rahvani ja sealt edasi veel teistesse riikidesse. Aga ne massi rahutused, milles kasvas välja usu sõda ja pole midagi parata. Olen rääkinud mitu aastat, et see nii nimetatud Araabia kevad on usu sõda. Aga jah, Süürias algas see siis üleeelmise aasta märtsis 2011 oli siis aastaarv. Tänaseks on tapetud 80 kuni 100 000 inimest, väidetavalt miljonid on põgenenud. Ja põhimõtteline vastasseis on muidugi kahe suure usuvoolu vahel. Ühel pool on sunniidid, teisel pool on siidid. Aga siin on ka oma nüansid, sellepärast, et eks neid kogudusi tuleb juurde mitte ainult meie nii nimetatud kristlikus maailmas, kus juba kummardatakse lillat, leeki ja punast peeti ja mida kõike. Aga lugu selles, et väidetavalt, nii nagu mitmel pool mujalgi, on sunniite rohkem kui siite, aga formaalselt on võimul siidid. Muide Bahreinis väidetavalt. Ja on siite rohkem, aga võimul on sunniidid ja kisma käib täpselt samamoodi. Seega vahet ju ei ole, kui niimoodi usulahkude nimede järgi võtta. Järelikult tuleks rohkem vaadata, kus selles aias on auk. Kui nüüd minna täpsemaks, siis president Bashar al-Assad on alaviit. Ja Tõnu Kalveti loo kommentaaris see suure tähega ei ütleb, et alaviidid ei ole üldse islamiga seotud või umbes niimoodi, ei tea Koraanist midagi ajavad oma asju ja ei tea mida kõike veel, milles ma sügavalt tegelikult kahtlen, kuigi ma ei pea ennast ka asjatundjaks ju. Alaviidid kuuluvad siitide hulka, nii palju ma enam vähem, et arvan end teadvat. Kui nüüd president on siit, ja tema abikaasa Asma on sunniit, siis peaks ju neil nii köögis kui magamistoas kõva kisma käima, sest no kump on võimul. Usu tüli peaks ju siit ka välja tulema, aga ne kurat ei tule. Järelikult peab see aia auk olema natuke teises kohas. Süüriasjus muidugi arutelud jätkuvad. Sotsis peaksid lähiajal, ei mäletagi millal kokku saama Vladimir Putin, mäletatavasti Venema president pikaajaline ja kellega ta kokku saab, siis saab tema kokku David Cameroniga. Pannakse asju paika, et selle sama segaduse raames oma vahel ei peaks kaklema hakkama. Ja meie, Nõmme raadio siis Saudi-Araabia kirja sõprade teada, on Bashar al-Assadil kokkulepe, mis sealset maailma peaks rahuldama, nimelt tal on kokkulepe Venemaaga, et kui läheb päris põrguks, siis Venemaa annab talle võimaluse sinna sõita, varjupaika annab poliitilis siis. No see peab ka olema diplomaatiliselt õige nimega, sest kui Araabiamaad võtaksid ta vastu, siis sellega nad määraksid ära, et see sama jõud, mis märatseb Süürias, ütleb, et ahaa, sinna ta läks. kaks, need on samasugused, seal on ka verine diktaator, seal on ka ja läheb sama jama edasi. Mida öelda lõpetuseks? Midagi maalähedast. Eile sattusin ka kuulema kahe kõnet. Hea saade. Ja no muidugi saate kvaliteet sõltub enamalt jaolt ikka saate külalise kvaliteedist. Ja muidugi ka saate juhist. Jah, aga saate juht ei saa saate külalise ees saadet teha. Eilses kahe kõnes oli professor Everaus, kes nagu ma aru saan tegeleb krooniliste haiguste ja muu taolisega ja tema ütles, et ta ei toeta eutanaasiat, sest see on tapmine. Üldiselt olid selle saate väited, ettevaatlikud, vaoshoitud, kohati lünklikud ja lüngad oleks tulnud täita siis sel juhul inimese isikliku eetikaga, seega väga mitmete inimeste jaoks ei olegi need lüngad kunagi täidetavad. Aga mõte, et arst ei toeta eutanaasiat, sest see on tapmine, vääriks natukene edasi mõtlemist, mitte edasi targutamist. No targutada võiks väga lihtsalt. Ma mõtlesin siin, kui ma seda esimest korda saates kuulsin, Toivo Tänav su artikli peale Eesti Ekspressis, kus ta ütleb, et tema ema viimane õlekõrs, ema põeb 7 aastat vähki, on 5400 eurone vähiravim. Ja nagu ma aru saan, kinkis ta selle oma emale emade päevaks. Ja küsimus, mis siit tuleb, aga kui Toivol ei oleks raha olnud seda viimast õlekõrt osta, kas ka see oleks loetud tapmiseks?
Mina päevakaevas tulen tapma, seal on kohtus keegi enne pole käinud, ainult tema vari ringulud seal, sest on ise enda surma näinud. Ei saa pihta, kas see on võõras surm, kui sa oled igavuse ära tapnud. Ja see mängu lõpina pringi nõnda val, nagu ise oleks musta keestu sattun. Kõttam lõhki jalad kaikki murtun, jääb kastu kummis tellis kive. Laiga lõnna pärast keegi pole kurtun, nad on loppin tema pihta kive. Ei saa pihta, kas see ongi võõras surm, kui sa oled igavuse ära kapnud ja su nägu lõhnab ringi nõnda val, nagu ise oles musta keegu sattu. Küllab tekis metsiks suitsu unnel, ta on laiva risti pidi läbi käinud, varub kale jäänud selge ajel. Ei saa pihta, kas see ongi võõras surm, kui sa oled igavuse ära tapnud. Ja sul nägu lõhkab ringi nõnda varm, nagu ise oleks musta kristu sattun. Ei saa pihta, kas see ongi võõras surm, kui sa oled igavuse ära tapnud. Ja sul nägu lõhnab ringi nõnda marm, nagu ise oleks musta keskus aktul.
Saade on salvestatud 2013. aastal.